Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Tässä jaksossa kerron Spinozan teoksista. Baruch Spinozan teokset sovelsivat matematiikan menetelmiin ja muotoon oikeastaan kaikkeen filosofiaan, mistä hän kirjoitti. Häntä pidetään valistuksen tienraivaajana ja Spinozan käsitykset esimerkiksi Jumalasta ja ruumiin ja sielun yhteydestä johtivat hänet kuitenkin vuosisadoiksi sellaisen ajattelun ulkopuolelle, mikä oli vallassa esimerkiksi 1600-luvulla. Ja kun katolinen kirkko laati listan tuhottavista kirjoista, Spinozan teokset olivat vielä 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen tällaisella listalla. Lähdettyä vanhempiensa kotoa pois ja muutettuaan yksin asumaan, Spinozahan teki tällaista linssinhiojan työtä ja samalla hän sitten ajatteli filosofisia juttuja ja kirjoitteli paljon. Hänen kirjallisesta tuotannosta on 10 teosta julkaistu kirjoina, osa 1600-luvulla ja osa myöhemmin. Hänen elämänsä aikana julkaistuista kirjoista suurin osa, ellei kaikki, niin oli julkaistu anonyymisti sillä lailla, että hänen kirjoittajan nimeä ei näkynyt kunnolla esimerkiksi nimien lehdeltä. Mutta sitten kuitenkin monet hänen teoksista tunnistettiin hänen kirjoittamakseen ja kerrankin hänen oli sitten pakko muuttaa majaa, kun kirjan sisällöstä eri lailla ajattelevat ihmiset alkoivat vainota häntä. Spinozan ihan ensimmäinen kirja oli nimeltään Korde Verhandling van Gott, de Mensch en deself Welstand, eli suomennettuna lyhyt tutkielma Jumalasta, ihmisestä ja hänen onnellisuudestaan. Tätä kirjaa hän kirjoitti noin 3 vuotta ja se tuli valmiiksi 1660. Näihin aikoihin Spinoza muutti Amsterdamista vuokraisäntiensä mukana Rinpurkiin lähelle Laienia. Esikoiskirja kiersi Spinozan piirin jäsenillä käsinkirjoitettuina kopioina. Kuten viime jaksossa tuli sanottua, niin Baruch Spinoza opiskeli pitkään Van den Enden nimisen entisen jesuittapapin koulussa ja sitten myöhemmin myös oli itse siellä opettajana. Ja täällä Van den Endenin latinakoulussa Spinoza perehtyi Terentiuksen näytelmiin. Tämä Karttaakossa syntynyt Terentius oli entinen berberiorja, jonka omistajaksi sattui roomalainen senaattori, joka kustansi kirjallisesti lahjakkaalle orjalle korkeakoulutuksen. Ja sitten kun Terentius oli varttunut aikuiseksi, hän alkoi kirjoittaa syvällisiä ja oivaltavia näytelmiä Rooman hienostolle, joka oli kyllästynyt maanmiestensä omiin kansannäytelmiin. Terentiuksen näytelmistä tuli aikoinaan hyvin suosittuja ja hän erottui muista Rooman kirjailijoista siinä, että hän sijoitti komedioiden tapahtumat pääkaupungin sijasta Kreikkaan ja käytti kirjakielen sijasta niin sanottua vulgaarilatinaa, jota kansa puhui. Ja nämä Terentiuksen näytelmät saivat osakseen melkoista suosiota myöhäis keskiajalla, esimerkiksi Spinoza Hollannissa. Ne vaikuttivat paljon Molièrin, Martti Lutherin ja monien muidenkin kirjailijoiden teksteihin. Eurooppalaiset kirjailijat noihin aikoihin lainasivat mielellään Terentiuksen aforistisia lausahduksia. Niistä tärkein oli latinaksi homo sum humani nil ame alienum puto, eli olen ihminen eikä mikään inhimillinen ole minulle vierasta. Rinpurkissa asuessaan Spinoza kirjoitti pienen tutkielman nimeltä Del intellectules emendatione eli ymmärryksen kohentamisesta. Ymmärryksen kohentamisesta teoksen alussa Spinoza kertoo oikeastaan, mikä on hänen eettisen filosofiansa ydin, eli se, mitä hän pitää todellisena ja lopullisena hyvänä. Spinozan ajattelumaailmahan oli aika semmoinen relativistinen, eli hän ajatteli, ettei mikään ole sellaisena hyvää tai pahaa. Ihmiset vaan kokee niin kuin henkilökohtaisesti tai subjektiivisesti niin jotkut asiat hyvinä tai pahoina. Hyvänä esimerkkinä voisi olla vaikkapa ruokalajit. Eli joku henkilö saattaa pitää tiettyä ruokaa hyvänmakuisena ja se on sen takia hänelle hyvää. Toinen taas saattaa vaikka allergian syystä vieroksua kyseistä ruokalajia ja sen takia tulkitsee ruoan pahaksi. Spinoza ajatteli sillä lailla, ettei asioissa olisi kyse ruoasta tai jostain muusta makuasiasta tai mistä vaan, niin niissä ei ollut varsinaisesti sisäänrakennettuna mitään hyvää tai pahaa. Et asiat oikeastaan olivat hyviä ja pahoja vain suhteessa siihen, miten ihmiskunta katsoo hyväksi luokitella asioita. Ja tässä suhteessa niin filosofian etiikka menee hakoteille, jos se perustuu tämän tyyppisiin arvoarvostelmiin. Spinoza oli tavallaan sellainen deterministi, eli hän uskoi niin kuin vääjäämättömiin asioihin tai totuuksiin. Hän väitti näin, että kaikki luonnossa tapahtuu tietyn välttämättömyyden mukaan ja mitä suurimmalla täydellisyydellä. Spinozan maailmassa mikään ei tapahtunut sattumalta, eikä ymmärrys toiminut satunnaisuuksien mukaan. Maailmankaikkeudessa kaikki, mikä tapahtuu, tulee oikeastaan luonnollisesti ilmi. Oliot on kaikki luonnollisia ja ne on kiinni myös Jumalassa, joka on, niin kuin vaikuttaa kaiken tapahtuman. Ja tällaista maailmankaikkeutta, kun katsottiin, niin siinä ei epätäydellisyyttä näytillä ollut, vaan kaikki oli täydellistä. Ja sitten jos joku asia näytti epätäydelliseltä, niin se johtui Spinozan mielestä vaan siitä, että ihminen on vähän vajavainen, kattelee asioita tai kokemaan niitä. Ja hänellä on myös vaillinainen näkemys todellisuudesta, sellainen näkemys, jota voi aina korjata. Sitten sen jälkeen hän kirjoitti pääteoksekseen nousseen Ethica More Geometrico, eli etiikka geometrisessa järjestyksessä todistettuna. Tämä viimeksi mainittu kirja, sitä ei filosofin eläessä julkaistu, vaan se sai painoasun oikeastaan vasta Spinozan kuoleman jälkeen vuonna 1677. Se oli pöytälaatikossa 12 vuotta. Spinoza vältti etiikan julkaisemista sen takia, koska hän oli omin silmin nähnyt, miten oli käynyt Adrian Kuerbach-nimiselle teologille. Tämä oli julkaissut vähän vastaavan tyyppisen teoksen ja sillä seurauksella, että hänet vangittiin 1668 ja tuomittiin vankilaan 10 vuodeksi. Ja tämä teologikirjailija ei kestänyt vankeutta kuin noin 1,5 vuotta ja kuoli sinne sitten. Spinoza pelästyi tästä tavattomasti ja kirjoitti eräälle ystävälleen kirjeen. Siinä sanottiin näin: levitettiin huhua, että painettavana oli kirjoittamani teos, jossa yritin todistaa, ettei Jumalaa ole. Minun on valitettavasti lisättävä, että useimmat uskoivat jopa huhun todeksi. Eräät teologit käyttivät tilaisuutta tehdäkseen minua vastaan valituksen hallitsijalle ja viranomaisille. Saatuani luotettavilta ystäviltä vihiä asian tilasta, ja kun minulle vakuutettiin, että teologit kaikkialla väijyvät minua, päätin siirtää julkaisemisen tuonnemmaksi, kunnes näkisin, miten asia kehittyy. Ja niin siinä sitten kävi, että Spinoza katteli tilanteen kehittymistä koko loppuikänsä ja, ja sitten myöhemmin vasta postuumisti sitten tämä etiikka ilmestyi. Mä palaan tähän etiikkakirjaan vähän myöhemmin, mutta katsotaanpas vähän muita teoksia, mitä Spinoza teki. Hän julkaisi vuonna 1663 teoksen nimeltä Renati Descartes, Principia Philosophiae, eli Descartesin filosofian periaatteet. Spinoza ja Descartes eivät ilmeisesti koskaan tavanneet toisiansa, vaikka jälkimmäinen asui hänkin vuosia Amsterdamissa. Syy oli todennäköisesti sukupolviero, eli he olivat hyvin eri-ikäisiä. Spinozahan oli hirmu kiinnostunut Descartesin työstä ja oli jo nuorena opiskellut tämän pääteokset läpi. Filosofinen esitys Descartesin filosofiasta perustui oikeastaan yksityistunteihin, joita Spinoza oli itse pitänyt kartesiolaisuudesta Johannes Kairos-nimiselle miehelle. Seuraavana vuonna tämä Spinozan Descartes-teos ilmestyi hollanninkielisenä laitoksena. Kun maamiehet lukivat hollannin kielellä tätä, niin he huomasivat, kuinka paljon Spinoza ihailee suurta opettajaansa. Mutta yhdessä asiassa Spinoza ja Descartesin ajattelut olivat aika erilaisia. Descartes nimittäin piti ruumista ja sielua erillisinä. Spinozalle ne taas olivat yhtä kuin kolikon kaksi puolta, jotka yhdessä tekivät ihmisen.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Vuonna 1670 Spinoza kirjoitti vähän niin kuin sillai jäätä kepillä kokeilleni niin ilman tekijänimeä teoksen nimeltä Tractatus Theologicu Politicus, eli teologis-poliittinen tutkielma. Tämän teoksen taustalla oli 6 vuotta sitten alkanut merisota Hollannin ja Englannin välillä. Ja tämä oli mennyt Hollannin kannalta silloin huonosti tämä sota, että amerikkalaiset siirtokunnat Hollanti oli menettänyt englantilaisille ja sitten oli alkanut vielä sota Ranskaa vastaan, kun Ranska oli hyökännyt Alankomaiden rajaa yli vuonna 1665. Spinozan ystävät toivoivat Spinozan kirjoittavan politiikasta jotakin nerokasta. Nämä oli nämä ystävät sitten nousseet näiden mullistusten yhteydessä niin tuonne Hollannin valtion korkeimpiin virkoihin. Ja tähän tarpeeseen sitten Spinoza kirjoitti teologis-poliittisen tutkielmansa, jossa hän puolusti maallista hallitusta, lainsäädäntöä ja ajatuksen vapautta. Tämä teos pääsi saman tien katolisen kirkon kiellettyjen kirjojen luetteloon ja Hollannin viranomaiset kielsivät sen myynnin. Mutta eihän tämmöinen virallinen myyntikielto yleensä estänyt teoksen leviämistä. Päinvastoin menekki tällaisilla saatesanoilla oli yleensä taattu ja myynti vaan tapahtui salaa epävirallisia reittejä pitkin. Tähän teokseen, jonka sisältöä hiukan kohta tarkastelen, niin siihen Spinoza otti suoraan Raamatusta lukuisia esimerkkejä, joilla hän ei peitellyt ilmiselvää vihamielisyyttään papiston saavuttamaa valtaa kohtaan, jota hän piti enemmän tai vähemmän farisealaisena. Tämä teologis-poliittinen tutkielma oli oikeastaan ehkä näkyvimpiä osoituksia Spinozan kritiikistä uskonnollista suvaitsemaisuutta kohtaan. Samalla hän puolusteli sitten maallista hallintoa. Ja kyllä sitä jälkikäteen on sitten luettu sellaisena etukäteen kirjoitettuna puolustuksena hänen myöhemmälle etiikkateokselle. Ja tämä teologis-poliittinen tutkielma, niin siinä oli paljon puhetta juutalaisuudesta Juutalaisuus oli siinä ehkä esimerkkinä tällaista järjestäytyneestä uskonnosta, jota Spinoza vastusti periaatteellisista syistä. Hänen mielestä kaikkea tämmöistä ilmoitettua uskonnollisuutta tuli tarkastella puhtaasti järjen pohjalta, ei pelkästään sokealla uskolla. Spinoza kirjoitti auki sen, että hän hylkää uskon ennustamiseen, ihmeisiin, yliluonnollisiin tapahtumiin. Hän väitti, että Jumala toimii pelkästään oman luontonsa lakien nojalta. Hän ei pitänyt ollenkaan siitä, että Jumalalla olisi jotain tämmöisiä päämääriä, tavoitteita, suunnitelmia viedä asioita eteenpäin luonnonvastaisesti varsinkaan. Spinozan mielestä kaikki, jotka uskoivat tällä tavalla, niin loivat itselleen harhakuvitelman. Ja useimmiten juuri pelon takia, koska pelkäsivät Jumalaa. Spinoza halusi puuttua tämän kirjansa teologisessa osassa niin erityisesti uskonnollisten kirjoitusten tulkintoihin. Hän katsoi, että kaikki järjestäytynyt uskonnollisuus on laitostettua tiettyjen tulkintojen puolustusta. Lähtien liikkeelle juutalaisuudesta hän hylkäsi näkemyksen, jonka mukaan Mooses olisi koonnut koko Tanakin, eli tämän juutalaisten pyhän kirjoituskokoelman. Ja tämän käsityksen tueksi hän tarjosi Tanakin rakenteista erittelyn, jonka mukaan se olisi kokoelma tekstiä usein eri kirjoittajineen ja alkuperineen. Eli se ei voinut missään nimessä ollut kerralla saatu ilmestys. Spinoza hylkäsi myös sen juutalaisen ajatuksen, että he olisivat valittu kansa. Spinozalle kaikki kansat olivat samanarvoisia, eikä Jumala olisi nostanut yhtään toisen yläpuolelle. Sitten Spinoza kirjoitti auki käsityksensä siitä, miksi juutalaiset olivat selvinneet niinkin pitkään, vaikka heitä oli vainottu ympäri maailmaa. Hänen mielestänsä juutalaiset olivat selvinneet toisaalta sen takia, että pakanat olivat vihamielisiä ja toisaalta taas sitten tämän juutalaisen eristyskulttuurin vuoksi. Mitä enemmän pakanat vainosivat heitä, sitä jämerämmin he turvautuivat sitten näihin omiin erillisyyden vertauskuviin, joista kaikkein tärkein oli ympärileikkaus. Ja niin kauan kuin juutalaiset ympärileikkasivat miespuolisia jälkeläisiä, niin kauan kansa tulisi säilymään niin kuin merkittynä kansana. Spinozalla oli sitten muihin juutalaisiin nähden kyllä hyvinkin poikkeuksellinen näkemys Toorasta. Hän väitti, että se on oikeastaan muinaisen Israelin poliittinen perustuslaki. Ja kun 1600-luvun aikana ei Israelin valtiota ollut olemassa, ei sen perustuslakiakaan periaatteessa tarvittu, eli se ei ollut voimassa. Eli Toora oli Spinozan mukaan tarkoitettu vain tiettyyn aikaan ja paikkaan, eikä sitä voitu pitää pätevänä silloin, jos ei Israelia oikeasti ollut olemassa. Poliittinen tutkielma julkaistiin nimettömänä vuonna 1670. Sen kansilehti antoi ymmärtää, että se julkaistiin Hampurissa, mutta todellisuudessa teos sai painoasun Amsterdamissa. Se ei löytänyt oikeastaan minkäänlaista poliittista tukea. Oikeastaan vaan Spinozan ystävä Johan de Witt, joka oli Alankomaiden hallitsijoiden joukossa, niin oli tietysti antanut myöntösanansa tälle teokselle, mutta hänet sitten murhattiin 2 vuotta myöhemmin. Vuonna 1673 Dordrechtin kirkolliskokous tuomitsi sen virallisesti ja se julistettiin pannaan. tämä teologis-poliittinen tutkielma johti siihen, että moni rupesi kirjoittamaan vastakirjoja. Niissä Spinozaa väitettiin muun muassa häikeilemättömäksi ateistiksi, joka tarvitsi ohjausta palatakseen taas oikean uskon piiriin. Spinoza sai kotiinsa roppakaupalla sellaisia kirjeitä, joissa häntä isällisesti, äidillisesti tai veljellisesti ohjattiin takaisin Jumalan yhteyteen ja uskon ulottuvuuden ymmärtämiseen. Tällaisiin kirjeisiin tai ohjailuun filosofi saattoi vastata muun muassa näin. Te, jotka väitätte vihdoin löytäneenne parhaan uskonnon tai oikeammin parhaat miehet, joihin täysin luotatte, kuinka tiedätte, että nämä miehet ovat parhaita niiden joukossa, jotka ovat opettaneet toisia uskontoja, opettavat niitä vielä nyt ja tulevaisuudessa? Oletteko ehkä koetelleet kaikkia näitä vanhoja ja uusia uskontoja, joita täällä ja Intiassa ja kaikkialla maan päällä opetetaan? Ja jos olettekin sen tehnyt, mistä tiedätte, että olette valinnut kaikista parhaan? No, Spinoza kuitenkin herätti sitten ihan myönteistäkin huomiota ympäristössään ja häntä lähestyi sitten monia tämmöisiä rikkaita ihmisiä mesenaateiksi. Niitä voi kutsua silloin, kun he rahaa jopa tarjosivat toisen elatukseksi. Ja nämä, niin kuin mä kerroin siinä edellisessä jaksossa, niin Spinoza kieltäytyi sitkeästi näistä avun tarjouksista. Hän ei ottanut niitä lukuun ja ei myöskään sitten tällaisia opettajavirkoja. Hänelle hän sitten tämän teologis-poliittisen tutkielman ilmestymisen jälkeen tarjotti jopa professuuria lupauksella mitä täydellisimmästä vapaudesta filosofoida. Mutta Spinoza arvasi kyllä kaikki ketuhänget hännät, eli hän tiesi, että jos hän on jonkun vira vastaanottaa, niin ei hän sitten saa loppujen lopuksi niin tehdä sitten niin työtään sillä lailla, kun olisi halunnut. Kun Spinoza alkoi kirjoittaa omassa ulkokamarissaan sitten näitä myöhemmin kuuluisiksi tulleita tekstejä, niin hänen mielessään pyöri yksi teema ylitse muiden, joka oli latinaksi amor intellectualis dei, eli Jumalan älyllinen rakastaminen. Hän oli läheistä ystäviensä ympäröimänä oivaltanut ystävyyden, joka liittyi yhteiseen totuuden tavoitteluun. Hän ja hänen ystävänsä etsivät totuutta yhdessä. Siinä oli mukana aika isokin määrä niin tämmöistä jumalallista ulottuvuutta. Ja hän koki vähän niin kuin kirjalliseksi lähetystehtäväkseen sovittaa tällainen uskonnollinen maailmankuva yhteen ajankohtaisen luonnontieteellisen ihmiskäsityksen kanssa. Spinozan filosofialla oli varsin paljon yhteyksiä stoalaisuuteen. Et oikeastaan niin molemmissa filosofioissa oli keskeistä pyrkimys neuvoa, kuinka ihmiset voi saavuttaa onnellisen olotilan. Mutta toisin kuin stoalaiset, Spinoza ei kuitenkaan uskonut järjen voivan viime kädessä kukistaa tunteita. Siihen kykeni oikeastaan ainoastaan vahvempi tunne. Spinoza puhui sen vuoksi paljon aktiivisista ja passiivisista tunteista. Aktiiviset olivat rationaalisesti eli järkiperäisesti ymmärrettyjä tunteita. Passiot taas heräsivät passioiden eli intohimojen herättäminä. Ja Spinoza ajatteli, että jos ihmisellä on riittävästi tietoa passiivisten tunteidensa todellisista syistä, hän voikin muuttaa passiivisen tunteen aktiiviseksi. Tämä Spinozan panteistinen jumalakäsitys, mistä puhun hetken päästä enemmän, niin oli liikaa monille hänen lukijoilleen vuosisatojen ajan. Saattaa olla kyllä itse asiassa vieläkin. Leibniz-niminen filosofi, joka oli Spinozan kanssa 1600-luvun tärkeimpiä filosofeja, niin hän piti tätä Spinozan Jumalan käsitystä verhottuna ateismina, eikä ottanut Spinoza uskonnollista ulottuvuutta kovin vakavasti. Monille muille ajattelijoille Spinozan panteismi oli oikeastaan tulosta valistusajan rationalismista eli järkihakuisuudesta.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Etiikka, eli latinaksi ethica ordinine geometrico demonstrata, etiikka geometriseen tapaan esitettynä, oli oikeastaan Spinozan pääteos. Hän kirjoitti sitä latinaksi noin 10 vuotta, vuosina 1665–1675. Se tarjosi avaimet kurkistaa sisälle Spinozan maailmankäsitykseen ja elämän katsomukseen. Hän ei uskaltanut tätä teosta julkaista eläessään, vaan se julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Siitä tuli hänen tunnetuin teoksensa ja sitä on pidetty hänen filosofisena pääteoksenaan. Tämä oli tämä etiikan tyyli ja esitysjärjestelmä, niin se oli otettu suoraan geometriasta. Oli tehty geometrinen esitys metafysiikasta ja sitten moraalifilosofiasta eli etiikasta. Spinoza käytti määritelmiä ja aksioomia ja sitten propositioita ja korollaareja ja kaikenlaisia todistuksia. Ja tämä malli oli oikeastaan ihan muinaisin kreikkalaisilta, eli hän Spinoza oli löytänyt tämän 300-luvulla ennen Kristusta eläneeltä Euklidekselta. Ja tätä kirjaa voi pitää kyllä niin kuin aika suoraviivaisena moraalifilosofiana. Geometrinen esitystapa oli hyvin johdonmukaista ja Spinoza määritteli ensin käsitteensä ja esitti sitten etiikkansa itsestään selviä periaatteita näiden mukaan. Euklideen tahdissa siitä sitten jatkettiin väittämiä, todistusten ja päätelmien pariin. Ja niin etiikka on täynnä kaikenlaisia määritelmiä ja aksioomeja, eli tällaisia filosofiassa yleistettäviä tietoja, joiden paikkansa pitävyyttä ei tarvitse kyseenalaistaa eikä sen takia perustella. Sitten oli postulaatteja, eli tämmöisiä olettamuksia, väitelauseita, joiden pohjalta lähdetään sitten rakentamaan tieteellistä teoriaa. Oli teoreemia, eli tämmöisiä tosia väitelauseita, ja sitten oli huomautuksia. Jos Spinoza sai jotain todistettua matemaattisesti päteväksi päätelmäksi, niin hän yleisti sen saman tien periaatteeksi. Tämän kirjoituksen seuraaminen käy työstä, mutta lopputulema on kyllä kieltämättä aika nerokas. 1600-luvun rationalistinen tieteenihanne toteutui etiikassa niin kirkkaana, että ei vastaavaan suoritukseen kukaan muu ajattelija kyennyt ennen Spinozaa, eikä välttämättä oikein hänen jälkeensäkään. Spinozan peruskäsitteet etiikassa olivat substanssi ja attribuutti. Substanssi tarkoittaa olevaisuutta. Se oli havaittavissa luonnossa, ja Spinozan mukaan kaikki substanssi palautuu alkusyyhyn, eli ikuiseen ja äärettömään Jumalaan, joka on aina ollut olemassa. Jumalalla on myös ääretön määrä attribuutteja, toisin kuin ihmisellä, jolla attribuutteja on aina rajallinen määrä. Etiikan tämä tiedollinen tavoite ja sit kirjoitustehtävä tai tendenssi oli täysin samanlaiset kuin hänen edellisiin kirjoihin kuuluneessa tutkielmassa ymmärryksen kohentamisesta. Spinoza halusi taas kerran osoittaa mahdollisimman selvän tien ylimpään tietoon, jonka oivaltaja löytäisi samalla kaikkein korkeimman onnellisuuden. Etiikan alussa Spinoza kehitteli oppiaan olemassaolosta ja jumalallisesta maailman perustuksesta. Sen jälkeen hän käsitteli ihmissielua ja sen asemaa kosmisessa ykseydessä. Spinoza ajatteli, että kaikki on niin kuin ykseyttä erilaisuudesta huolimatta. Teoksen kolmannessa osassa mentiin sitten jo psykologiselle tasolle pohtimaan inhimillisiä mielenliikutuksia eli tunteita. Ja neljännessä sitten niin puhuttiin ihmisen orjuudesta intohimojensa paineissa. Spinoza ajatteli psykologiasta sillä tavalla, että ihmisen on mahdollisuus vapautua intohimoistaan oikeastaan vain oivaltamalla niitä oikein. Ja tämmöisen vapautumisprosessin käsittelyyn Spinoza käytti etiikan viidennen ja viimeisen luvun. Miten Spinoza määritteli kosmologiaa? Se käy ilmi seuraavasta. Maailmankaikkeudessa ei ole mitään satunnaista, vaan kaikki on jumalallisen luonnon välttämättömyydestä määräytynyt olemaan olemassa ja toimimaan tietyllä tavalla. Kun ihminen halusi tietoa, tiedon lajeja Spinoza määritteli kolme kappaletta. Oli ensinnäkin olemassa luuloja, eli välittömiä tunteita, mielikuvia, uskomuksia. Sitten oli olemassa järkeen, eli tieteeseen perustuvaa tietoa. Ja sitten oli olemassa intuitiota, eli suoraa tietoa luonnosta. Nämä nyt meni suurin piirtein sillä lailla, kun Spinozan aikalaista ajatteli, mutta räikein poikkeus oman aikansa yleiseen mielipiteen tuli, kun Spinoza alkoi puhua Jumalasta. Toisin kuin Amsterdamin kalvinistit ajattelivat, niin Spinoza ei koskaan varsinaisesti kieltänyt Jumalan olemassaoloa. Päinvastoin hän sanoi, että Jumala on olemassa kaikkialla, mikä näkyy ja kuului. Jumala vaikutti, ilmestyi ja oli olemassa kyllä. Varsinaisen Jumalan kiellon sijaan Spinoza määritti Jumalan käsitteen koko metafysiikkansa perustaksi. Hän yritti sinnikkäästi todistaa kuuntelijoille ja lukijoille, että näiden käsitys Jumalasta, todellisesta sellaisesta, saattoi olla täysin väärä jo perusteiltaan. Varsinkin tämä kieroutuminen koski sellaisia ihmisiä, jotka olivat sitten antautuneet uskonnollisen uskon valtaan. Jos filosofin kristitty keskustelukumppani perusti jumalakäsityksensä Raamattuun, Spinoza saattoi saman tien korjata, että eipäs kannatakaan siihen perustaa. Aivan samoin hän suhtautui Tooraan, Talmudiin tai vaikkapa Koraaniin. Tämä oli aika rohkeata tuon ajan Hollannissa, koska ihmisillä oli aika vahvoja uskonnollisen uskon ilmentymiä. Ja sitten ne, jotka oli eri mieltä toisen uskonnoista uskosta, niin saattoivat jopa toisen vangita. Ja kyllähän sitten noihin aikoihin vielä poltettiinkin ihmisiä ihan uskonnollista syistä. Tällaisena aikana Spinoza uskalsi, ihan niin kuin muinoin Romulus tai Kikero, rohkeasti sanoa aikalaisilleen, että mitä ajatteli. Spinoza määritti, että Raamatussa aivan kaikki on ihmisten kirjoittamaa ja siksi pyhät kertomukset sisältävät vain vaillinaisia todistuksia Jumalan olevaisuudesta. Ja Spinoza kun joutui tästä sitten tilille, eli häneltä teologikin kysyivät, että mitä vikaa Raamatussa ne oikeasti on, niin Spinoza vastasi siihen, että jumalalliseksi kohotettu ilmoitus on rikki kaikin tavoin. Rikkinäisyys koski niin sitä muotoa, miten jumalallinen ilmoitus laitettu kirjojen ja kansien väliin, niin myös sisältöä. Raamattu tai vaikkapa muslimien Korani puhui Jumalasta sekä oikein että väärin. Sitten kun Spinozalta pyydettiin esimerkkejä tästä, niin hän sanoi, että todellinen Jumala ei ollut ollenkaan niin inhimillinen kuin Raamattu antoi ymmärtää. Juutalaisten vanha testamentti ja kristitty ja uusi testamentti oli tavallaan kirjoitettu kuin lapsia varten. Sellaisia lukijoita varten, jotka tarvitsivat oman mielensä sopivan käsityksen Jumalasta ja uskonnosta. Ja sitten kun heidän päänsä oli tullut täyteen, he tyytyivät siihen, eivätkä oikeastaan halunneet enää tietää Jumalasta enempää. tällainen tietomäärä ei riittänyt henkilölle, joka oli etsi niin kuin tietoteoreettisesti Raamatusta lisää asiaa. Ja Spinoza olisi oikeastaan halunnut Raamatun olevan vaikeampi selkoinen kirja lukea. Nythän se oli hänen mielestään kuin eeppinen runoelma, josta lapsikin sai selvän. No, Jumalasta puhuessaan niin Spinoza sanoi hänen olevan paljon suurempi kuin mitä ihmiset pystyy ymmärtämään. Et edes jumaluusoppineet teologit, jotka viettivät elämäntyönsä Jumalan äärellä, eivät tajunneet, kuinka suuri hän oikeasti on. Tämä oli filosofista niin luonnollinen asia, koska jo maailmankaikkeus itsessään puhui suuresta Jumalasta. Spinoza näki ihmisjärjellä rajansa, toisin kuin Jumalalla, jonka inhimillisyys oli purettava kerta kaikkiaan. Jumala on vailla passioita, eikä hänen vaikuta mitkään ilon tai surun affektit. Spinoza saarnasi kuulijoilleen ja lukijoilleen ilman minkäännäköistä paatosta. Spinoza Jumala ei rakastanut tai vihannut ketään, eikä mikään inhimillinen teko saattanut herättää hänessä näitä puolia esiin. Miten Spinoza löysi tällaisen Jumalan? Hän löysi sen Raamatun ulkopuolelta tietyn filosofisen päättelyketjun eli geometrisen metodin avulla. Ja ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin kosmologiansa kuuluneet oliot. Kun Spinozan geometriaa sovellettiin riittävän pitkälle, saatiin yhtä pitävästi yhtälön lopputulokseksi, että Jumala oli yhtä kuin luonto kokonaisuudessaan. Myös elämän tarkoitus ihmiselle löytyi tämmöisen päättelyketjun päästä. Se oli ymmärtää Jumala tällä tavoin luonnon kautta. Spinozalla oli suosikki runoilija nimeltä Ovidius. Ovidius oli henkilö, jota on käsitellyt Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä -ohjelmassa pari vuotta sitten. Ovidius runoili muodonmuutoksia teoksessa yhden Spinozan tunnuslauseista. Se meni näin suomeksi: vaikka näen ja myönnän sen, mikä on hyvää, lähden kohti huonoa. Spinoza vertasi tätä ajatustani ihmisten orjuuteen yleisen mielipiteen kanssa. Spinozan aikana ihmiset näyttäytyivät usein yleisen mielipiteen orjina, eivätkä voineet vapautua siitä itsenäiseen ajatteluun. Yleinen mielipide oli siis monelle paljon voimakkaampi kuin oma järki. Kun Spinozaa yritettiin tuomita Raamatun Jumalan hylkäämisestä, hän vaan sitten vastasi tyynesti, että koittakaa nyt itsekin käyttää järkeänne ja ajatella itse, älkääkä ottako ajatuksianne valmiina muilta. Älkää yrittäkö mahduttaa Jumalaa päänne sisälle, koska se ei kuitenkaan sinne sovi. Älkääkä tyytykö omaan käsitykseenne Jumalasta, vaan olkaa valmiit etsimään hänestä uusia puolia. Kun Spinoza kuoli 21. helmikuuta 1677, hänen ystävänsä ja perikuntansa olivat saaneet seikkaperäiset ohjeet jälkeen jääneiden teosten, erityisesti etiikan julkaisemisesta kotimaassa sekä latinan- että hollanninkielisinä laitoksina. Latinankielinen teos nimeltä Opera Posthuma ja hollanninkielinen teos nimeltä Nakelate Striften julkaistiin ennen vuoden 1677 loppua. Molempien laitosten nimiölehdillä komeilivat tekijän kohdalla ainoastaan nimikirjaimet B.D.S. Spinoza aavisti kyllä varmasti sen, ettei hänen filosofista jumalakuvansa tultaisi ymmärtämään kovin nopeasti. Eihän Descarteskaan välttynyt siltä loanheitolta, mitä hänelle sitten tuli näiden omien oppiensa vuoksi. Spinoza ei oikeastaan kuollessaan ollut onnellinen ihminen, vaan enemmän autuas. Tällä hän opetti opetuslapsilleen. Hän oli oppinut onnellisuuden ja autuuden eron nuorena Descartesilta. Spinoza tiesi, ettei autuus riippunut ulkoista seikoista, vaan tuli ihmisen sisältä. Autuus, jos mikä, kuvasi ihmisyksilön autonomiaa, vapautta muiden käskyvallasta. Aito autuuden tunne oli siis oikeastaan vapauden paras indikaattori eli osoittaja. No niin, siinä oli Abrahami Heimon suurten kirjailijoiden tämänkertainen jakso. Seuraava viikon jakso käsittelee Sören Kierkegaardin elämänvaiheita.
Abrahamin Heimon suuret kirjailijat.